I é, meus amigos, que desde sempre a música é un lenguaxe da alma, é un lenguaxe do espírito. A música é un lenguaxe da alma individual das personas, un sentimento subjetivo de amor, de desconsolo, de fé, de ausencia, de retorno. É tamén un lenguaxe da alma colectiva dos povos, cando nela se cantan os traballos, as tarefas, as alegrías e as festas en común, en noble comunidade, e cando se cantan os pregos, as oracións e a veces as protestas, que tamén se explican cantando con letra e con música. Este lenguaxe da alma ten esas características de entrar sin saber por onde, polo aire, porque semella escoitar ou facer que se escoitan os rumores que nos foron denamados na nosa nenés ou na nosa xuventude, os rumores dos abeneiros abaneados polo vento sutil da primavera, os perfumes das proliñas silvestres, dende a carqueixa humilde até a dourada proliña dos toxos, o sentimento e a angustia do mar en Balbordo, pensando nos que andan nel en busca de Porto Salvo, a paz das calmas chichas do mar, a gracia das colleitas. Por eso Galicia ten cantigas para todos os seus traballos. Ten cantigas de arada, ten cantigas de sementeira, ten cantigas de sega, ten cantigas de malla, ten cantigas para todas as horas do día, para a alvorada, para a siesta, para o lusco-fusco e para a alta noite. Ten cantigas e ten música para todos os seus estados de ánimo. A cantiga de cuna, a cantiga de amor, a cantiga de despedida, a cantiga de ausencia e de longanía e a cantiga de retorno. Ten cantigas para pregar e, como decía delantes, para protestar tamén, porque os povos que teñen como Galicia unha sensibilidade lírica tradicional que lle dá a súa paisaxe, o seu clima e a inxela humanidade das súas xentes, expreso así en músicas e en cánticos. En ese noso folclore popular, onde está o máis rico e imponderável tesouro espiritual. Galicia ainda non tivo o seu Rimsky-Korsakov, que collera todos estos temas populares, os vestira e os revestira, para darlles xerarquía universal. Ainda nos falta o Lis, o das grandes rapsodías húngaras, que recolla tamén esos temas e os lanza. E incluso o Falla, que fai de cousas ínfimas, con certa forza dramática, magníficas maneiras de musicales. Galicia, ademais, non tuvo ainda os grandes instrumentos para expresar a súa música. Galicia, até agora, mantén a gloria da súa música popular e da súa música culta a través das masas corales, generalmente a capela. A cabeza delas, temos que lembrar a máis ilustre de todas, a Coral Polifónica de Pontevedra, que fundou Blanco Porto e que dirixe hoxe Iglesias Vilarelli, e que recorreu Europa enteira cantando en galego cantigas do século XII harmonizadas polo padre Luis Fernández, cantigas recollidas vivas e puras de Seitura, de Plusco Fusco e de Alta Noite, xunto con cantigas en francés, en irlandés e en alemán, e xunto con madrigales maravillosos da Edade Media. E despois dela, a máis ilustre, outras grandes agrupacións corales. Estas agrupacións corales, meus amigos, teñen en América a súa prolongación maravillosa. Hai alguén que di que cando se xuntan tres gallegos pensan fundar un orfeón. E hai quen di que cando se xuntan dez xa fan un coro, tan entusiasta como desafinado. Mais, esta verdad é unha verdad certa. A emoción da nosa música cantada aquí por factos de rapaces que a bailan conxuntamente é que ao facelo glorifican e honran a Galicia.